Бишкекте кечки саат 6, ободо Азаттык радиосу. Кош убак кеч, урматтуу угарман, 3-октябрь бейшембидеги кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Журналист Алишер Сайповдун өлүмүнө байланышкан кылмыш иши кайра жанданды.
Албетте, бул кабар бизди кубантат. Биз түшүнөбүз, бул 2 жыл мурда байкемди атып кеткен куралчан адамды табыш мүмкүн деле болушу мүмкүн да.
Иракта өкмөткө нааразылык күч алды.
Биздин каалаганыбыз эле кадыресе жашоо. Биз да башкалардай, башка арабтардай, дүйнөдөгү башка адамдардай жашагыбыз келет.
Кыргыз өкмөтү кумтор кеңештеткен Сентера Голд компаниясы менен сүйлөшүүлөрдү улантууда.
Кумтор боюнча жаңы сүйлөшүүлөр 1-октябрда премьер-министр Мухамбетов Алый Абылгазиевдин Генге сапар учурунда өттү.
Алдыңкы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Прага студиясында мен Замира Кожобаева. А дегенде соңку жаңылыктарга назар салыңыз, аны менен кесиптешим Эленура Бешембе кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин ички аскеринин ротасы Баткендин чек арага жакын аймагына жайгаштырылды. Министрлик тараткан маалыматка ылайык, рота Баткен районунун Көкташ айылындагы Ган атындагы орто мектептин имаратына жайгашмакчы. Учурда аскер кызматкерлери жашай турган мектептин имараты оңдолуп жатат. Өткөн айда Баткен облусундагы Лейлик районуна караштуу максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Анын кесепетинен кыргызстандык чек арачы Равшан Муминов курман болуп, 13 адам жаракат алган. Ал эми Тажикстан Кыргыз-Тажик чек арасындагы атышуудан 3 чек арачысы курман болгонун кабарлаган. Иракта калайман башаламандыкта өлгөндөрдүн саны 20га чамалады. Өкмөткө каршы нааразылык акциялары 3-октябрда дагы уланды. Полиция демонстранттарга курал, көздөн жаш агыза турган газ колдонду. Өлкөнүн премьер-министри Адил Абдулмахти калайман нааразылык акцияларынан улам коменданттык саат жарыялаган. Багдадта мамлекеттик мекемелер, чет өлкөлүк өкүлчүлүктөр жана элчиликтер жайгашкан райондо 2-октябрда жардыруу болду. Айрым бир маалыматка караганда шаардын жашыл аймагына 2 ракета кулаган. Кол салууда жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат жок. Иракта бийликке каршы демонстрациялар 1-октябрда башталган. Көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясынан жана суунун улам өчүрүлүп жатышынан нааразы болуп жатышат. Ирактын бир топ аймактарында интернет чектелип, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp өңдүү социалдык тармактарга, мессенджерлерге бөгөт коюлду. Ош шаарынын мэриясы Руслан Матраимовдун Оштогу үй салынган жер качан жана кандай шартта берилгенин териштирет. Бул тууралуу Азаттыкка мэриянын басма сөз катчысы Азамат Абсазаров кабарлады. Ал маалыматына караганда буга чейин азыркы мэрдин атына Матраимовдун үйү жолдун үстүнө салынганын айтып, бир дагы тарап арызданган эмес.
Кайсы мэрдин тушунда берилгендиги тууралуу азырынча маалымат жок, бирок коомчулукта бир топ сын пикир жолду тосуп алды, тиги келечектин айланасы тосуп алды деген сын пикирлерден улам биз бул боюнча шаардык мэрия текшерүү кызматтары атайын текшерүү иштерин баштайбыз. Анын жыйынтыгы менен дагы кабарлайбыз. Архитектура, госрегистр бүт текшерүү кызматтары менен чогуу карайбыз.
Буга чейин Келечек балдар борборунун башчысы Азаттыкка Руслан Матраимовго караштуу үй Келечек балдар борборунун эксперименттерди өткөрүү аянтчасына курулганын айткан. Андан сырткары балдар борбору менен эксперименталдык аянтча борбордун ортосунан Ош шаардык билим берүү башкармалыгына өткөн жол дагы тосулган. Буга чейин Руслан Матраимовдун агасы Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов 2-октябрда Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө иниси үй салган жер участогун 2000-жылдары сатып алышканын билдирген. 28-сентябрда Ош шаарында Азаттыктын оператору Айбек Кулчуманов телеберүү тартып жүргөн учурунда ол бурлуу жигиттер анын артынан келип уруп, колундагы техникасын, документтерин жана түшүп жүргөн автоунаасынын ачкычын тартып алышкан. Кулчумановдун арызынын негизинде Ош шаардык милициясы кылмыш ишин козгогон. Кол салгандар мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раимбек Матраимовдун атына аташкан. Алар дагы жеке менчигибизди тасмага тартып, коопсуздугубузга коркунуч жаратты деген негизде милицияга арызданган. АКШнын Украина боюнча мурдагы чабарманы Курт Волкер 3-октябрда Өкүлдөр палатасынын 3 комитетинин жабык жыйынында АКШ менен Украина президенттеринин телефон аркылуу сүйлөшүүсүнө байланыштуу конгрессмендердин суроосуна жооп берет. Өткөн айдын аягында Курт Волкер кызматтан күтүүсүз кеткен, анын алдында Дональд Трамп менен Владимир Зеленскийдин телефондук сүйлөшүүсүнө байланыштуу саясий жаңжал чыккан. Анда Трамп Зеленскийден өзүнүн башкы саясий атаандашы Джо Байден менен анын уулу Украинада иш кылып жүргөнүн эмне иш кылып жүргөнүн иликтөөнү талап кылганы айтылган. Вашингтон Киевке 400 миллион долларлык аскердик жардамды дагы убактылуу токтотуп койгону ачыкка чыккан. Демократтар басымдуулук кылган Өкүлдөр палатасы бул окуядан улам Дональд Трампты кызмат абалынан кыянат пайдаланды деп айыптап, ага импичмент жарыялоо жараянын баштаган. Трамп буга макул болбой, ал демилгени президентке ыдык көрсөтүп деп атап келет. Жалпыга моомдо каражаттардын үстүнөн түшкөн арыздарды караган АЮ холдинг компаниясынын ээси Шаршымбек Абдыкеримовдун арызы боюнча чечим чыгарды. Бул тууралуу маалымат аталган комиссиянын Facebook-тагы баракчасына чыкты. Ага ылайык, Жаңырда гезитинин 2019-жылдын 6-сентябрындагы Шакинин канаты жакынкы күндөрү кайрылабы деген автору жазылбаган чакан макалада журналисттиктин этикасынын этикалык кодексинин 3 беренеси бузулган. Комиссиянын бөтүмүнө ылайык, буга байланыштуу Жаңырда гезити аталган макаланы түгүнгө чыгарып, арыздануучунун пикирин камтып кайрадан жарыялашы керек. Жаңырда гезитинин башкы редактору Нарал Асанбаев Абдыкеримовдун арызы боюнча комиссиянын жыйынына бир жолу катышканын, гезит арыздануучу тараптын жүйөлөрүн дагы басып чыгарууга даяр экенин айтты.
Биз маалымат чыгып атканда Шаршамбек Абдыкеримовдун өзү менен байланышкан аракет кылганбыз. Ал киши бул жакта жок болуп, жакындардан пикирин бирден баштаткан деп. Анан ошол жерде айткан, мен макул. Ошону өкүлдү келгенде биз как журналист катары экинчи тараптын пикирин бергенге макулбуз. Эч качан биз андан баштаткан эмеспиз.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шаршамбек Абдыкеримов жалпыга маалымдоо каражаттарына каршы арыздарды караган комиссияга 16-сентябрда кайрылып, Жаңырда гезитиндеги макалага баа берүүнү өтүнгөн.
Рахмат кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы тааныштырган жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Дарекбиз азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыз. 4-октябрда Кыргызстандын Ысык Көл, Нарын, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаайт, тоолуу райондордо карга айланат. Чүйрөндө түнкүсүн 15-10, күндүз 17-20 градус жылы болот. Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус. Жалал Абад, Ош, Баткен облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градус жылы болот. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градуска чейин жылыйт. Эртең Бишкекте жаан чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 20-22 градус болот. Кадырман угарман, азаттыкты угуп жатасыз. Эми баяндарга кезек беребиз. Кыргыз өкмөтү Кумтөр кенин иштеткен Сентерра Голд компаниясы менен сүйлөшүүлөрдү улантууда. Буга чейин стратегиялык келишимге кол коюу менен экологиялык долбоордон баш тартса, эми экономикалык маселелер талкууга алына баштады. 1-октябрда кенге сапар менен барган премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазыев Сентерра Голдтун президенти Скотт Пери менен дал ушул маселелерди сүйлөшкөн. Толугураак Бакыт Асанов айтып берет.
Кумтур боюнча жаңы сүйлөшүүлөр 1-октябрда премьер-министр Мухамбетқалый Абылгазиевдин кенге сапар учурунда өттү. Сүйлөшүүгө катышуу үчүн Канадалык Сентерра Голд компаниясынын президенти Скотт Пери аталган кенге келген. Жолугушууда Кумтурду иштетүү боюнча жакында кол коюлган стратегиялык келишимдин шарттарын аткаруу жана Кыргызстанга дивиденттерди төлөө, айлана чөйрөнү калыбына келтирүү фондунун каражатын өлкөгө которуу жөнүндө сөз болгон. Бул тууралуу жолугушуудан кийин премьер-министр Мухамбетқалый Абылгазиев журналисттерге сүйлөп жатып, буларды билдирди.
Биздин талабыбыз ошо 2016-жылдан бери төлөнбөй аткан дивиденд маселесин, дивиденд каражаттарын бизге төлөп бериш керек. Экинчи маселе рекультивациялык фонд бар бизде. Ошол фондко азыр 40 миллионго бир аз жетпеген акча каражаты башка чет мамлекеттеги банктарда колдонулуп атат. Биз азыр өкмөт талап коюп атабыз, ошол кен бүткөндөгү кайра калыбына келтирүү боюнча фондду Кыргызстанга алып келип иштетишибиз керек деп.
Өкмөт сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында Сентерранын президенти дивиденттер боюнча жакынкы арада компаниянын директорлор кеңешинин кароосуна маселени чыгарып, чечүүгө убада кылгандыгын кабарлоодо. Ал эми рекультивациялык фонддун каражатын Кыргызстанга кайтаруу боюнча кандай жыйынтык болгону жөнүндө кыргыз өкмөтү дагы Сентерра Голддагы эч кандай маалымат берген жок. Негизи Кумтур кенин иштеткен Сентерра Голд компаниясынын акционери болгон Кыргызстанга түшкөн пайдадан 3 жылга жакын убакыттан бери дивиденд төлөбөй жаткандыгы буга чейин бир нече жолу көтөрүлгөн эле. Анда канадалык компания кен боюнча жаңы келишим күчүнө кирбей жаткандыгын негиз кылып аталган каражатты төлөөнү токтотуп койгон. Келишимге ылайык Сентерра Голд тапкан кирешесинен квартал сайын 3 миллион доллардан жылына 12 миллион доллар которуп турушу керек. Мындай жол менен 3 жылда 34 миллион доллар же 2 миллиард 500 миллион сомго жакын каражат Кыргызстанга келип түшүшү керек болчу. Бул каражат бюджетти тартыш болгон Кыргызстан үчүн абдан эле чоң акча. Кыргызстандын тоо кенчилер бирикмесинин төрагы орун басары Дүйшөнбек Камчыбеков бул маселеде өлкөнүн атынан Сентерра Голдтун директорлор кеңешине кирген адистер ыкчам иш алып барбаса дагы деле майнап чыгышы мүмкүн экендигин белгилөөдө.
Бул совет директоровтун кеңешинде отурган биздин өкүлдөр акыркы жылдарда акыркы моруки бир 5 жыл 6 жыл айтып коёюн бир дагы маселени чечкенге катыша алган жок да. Кыргызстандын кызыкчылыктарын көздөп да бир да маселени чече алышкан жок да. Мисалы үчүнчү. Только тиги неме факты болуп калды, ушундай болуп калды, анан биз каршыбыз. Биз болсо тиги каршы тиги добушубузду бердик деген эле айткан эле сөздөр болбосо эч нерсени жасай алышкан жок да.
Ал эми айлана чөйрөнү калыбына келтирүү боюнча фонддогу каражатты Кыргызстанга алып келүү боюнча да аракеттер көптөн бери эле көтөрүлүп келет. Бул маселе боюнча өз убагында алектенген Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаровдун айтымында аталган акчаны Кыргызстанга которуу менен бир топ пайдалуу иштерди жүргүзүүгө мүмкүн болчу.
40 миллион доллардан ашык акча эгерде келип жок дегенде улуттук банктын счетунда турса, улуттук банк атайын өзүнүн чечими менен узун депозит кылып биздин коммерческий банктарга бере турган болчу, бизге узун акчалар пайда болот эле.
Ал эми кыргыз өкмөтү менен Кумтыр алтын кентин иштеткен Сентерагол компаниясынын ортосундагы 2 жыл мурда макулдашылган стратегиялык келишим өткөн айда гана күчүнө кирди. Анын шартына ылайык канадалык компания Кыргызстанга төлөп бере турган сумманын көлөмүн мурдагы келишимде көрсөтүлгөндөн 150 миллион долларга көбөйткөндүгүн өкмөт маалымдоодо. Ал эми өз кезегинде кыргыз тарап Сентераголго карата соттук доосун токтотту. Жаңы келишимге ылайык Кумтыр кенинин аянты 16 гектарга кеңейтилгендиги белгилүү болду. Бир катар активисттер бул жер Сары Чат Эрташ мамлекеттик коргунун аймагына кирет деген чочулоосун билдирип өз далилдерин айтып келет. Өкмөт болсо мындай маалыматты четке кагууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Июль айынын акыркы күндөрү деп куш кеп буркан деген ат менен келип анын жолун чекесине келип токтошту дагы бизге куралчан адамдар, вахабистер кирип келишти деди.
Мированиянын Кыргызстанга чек арадан өтүп Баткен районуна келген жөнүндө маалыматты 30 июлдун кечинде кабар алдым.
Зардалыга келсем, Раматылык менен атам барды. Ал айтты, ушул Зардалыда мектептин директору кана, айыл башчы кана деп мананда мезекетте сурап жатышат. Улум көрүнө көрбөгүлө деп айтышты.
Быйыл Баткен окуясына 20 жыл болду. Азаттык эгемен Кыргызстандын тарыхында коо калуучулардын бири катары калган ошол Баткен окуясынын изи менен жүрүп, документалдык тасма тартты. Ондогон жарандардын өлүмү, баарымталар өңдүү көрүнүштөрү менен коштолгон окуянын себептерин сураштырып, кесепеттерине, сабактарына маани берди. Баткен окуясына арналган Азаттыктын видео тасмасынын биринчи бөлүгүн бүгүн 3 октябрь күнү кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүүгө чакырабыз.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык журналист Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу 2013-жылы токтотулган кылмыш иши кайра жанданды. Бирок мындан туура 12 жыл мурда киши колдуу болгон журналисттин жакындары, укук коргоочулар кылмыштын бети ачылып, чыныгы күнөөлөр табыларына ишенбей турушат. Толугураак кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Иштин кайра жандангану тууралуу башкы прокуратура сөз эркиндигин коргоо боюнча эл аралык ассоциациясына берген жообунан кийин маалым болду. Башкы көзөмөл органынын уюмга жазган катында Ош облустук прокуратурасы ушул жылдын 29 августунда тергөөчүнүн буга чейинки ишти токтотуу чечимин жокко чыгарганы жана тергөө жүрүп жатканы белгиленген. Маркумдун эниси Шахрух Саипов иштин кайра жанданышын кыргыз бийлигинин эл аралык коомчулукка жообу катары баалады.
30 августта ал уюмга жооп берип атса, 29-нда ошо иш кайра жанданды деп жазып атат да. Анан бул жакта суроту кылат, эмне үчүн мурдараак эмес, же болбосо эмне үчүн кийинчерээк эмес дегенчи. Анан 2012-жылы апрелде иш кайра жанданып, жанагы Абдуфарит Расулов деген кармалган адам чыгарып жиберилгенден кийин бир жыл өтүп өтпөй, ошо бир жыл өткөндөн кийин 2013-жылдын декабрында иш кайра токтоп калып атат да. Бирок бизге ал боюнча маалымат берилген эмес. Арада 6 жыл эч кандай маалымат болгон эмес да. Эмесе 10 жылдыгын өткөрөйүн деп маалымат бергиле деп сурасак да бербей коюшкан да. Негизинен бизде мисалы үчүн аткан адам киллерди табыш анчалык деле неме эмес да, мисалы үчүн ишенбейбиз. Ал адам азыр жок деле болушу мүмкүн, себеби 4 заказдан анан 4 адам өлтүрүүдө адам өлтүргөн адам өзү деле жок болушу мүмкүн.
Ал агасынын өлүмүнүн бети ачыларына ишенбесе да, ага ок атууга себеп болгон айрым жагдайлар айтылат деген үмүттө. Саипов агасы атылган кезде анын жанында Икбол Мирсаидов аттуу адам болгонун белгиледи. ал тергөөдө Мирсайытов да чакырылып, билген маалыматын айтып берсе деген үмүттө.
Алишер Байкен сатылганда жанында турган жана Икбал Мирсайытов деген адам эч кандай маалыматты берип айтат. Арада 12 жыл өттү. Биз үй бүлөбүзгө атенебизге келип, ушул Байкен кандай абалы болгон, эмне окуя болгон, ушул боюнча сүйлөп берсе жакшы болот эле дейм да. Анан ошо өткөн жылдарда мен өзүм ал адам менен сүйлөшүп жолугайын деп аракет кылдым, бирок пайда болгон жок да. Ал адам өзүнө алып качып, кийин же болсо башка маалда сүйлөшөбүз деп. Анан азыр биз талабыбыз, үмүттө кылабыз жок дегенде, ушул тергөө алкагында ал адам сурак берип, биз менен мындай беттештирсе жакшы болмок дейм да.
Азаттыктын кабарчысы Шахрок Саипов көп маалыматтарды билет деп айткан күбө Икбол Мирсайытов менен да байланышты. Бирок ал 12 жыл мурда болгон окуя тууралуу айтып берүүдөн баш тартты.
Башалам деле 2003 жылы болду.
Мен үчүн бул темада сүйлөө абдан оор. Сиздерден кечирим сурайм. Эч кимди күнөөлөбөйм. Болгону бул темада сүйлөө мага абдан оор.
Алишер Саипов көзү тирүү кезинде Кыргызстандагы жана коңшу Өзбекстандагы курч маселелерди тайманбай жазып келген. 2005 жылдын 24 мартында Кыргызстанда болгон революцияны, ошол эле жылы май айында Өзбекстандын Анжан шаарында болгон кандуу окуяларды жеринен чагылдырып, эл аралык басылмаларга жарыяланып турган. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова журналисттин өлүмү эл аралык деңгээлдеги кылмыш болгонун, анын бетин ачуу оңойго турбастыгын айтты.
Алишер Саипов ушунчалыкка чейин үй бүлөсү таза, ак, акыйкат, адилет адамдар эле ушу абажеке ооруп жүрүп дагы атасычы ооруп жүрүп дагы ушул баласын өлтүрдү деген жигитти жогорку сотко чейин келип актады да, бул өлтүргөн эмес деп, бул өлтүргөн эмес деп. Себеби көзү жеткен ал баланын күнөөсү экенин, калп эле эптеп эле кылмыштын бетин ачууга болгон ошондой бир аракетти ал Сайповдордун үй бүлөсү андайды кабыл алышкан жок. Мен өзүм жактан эч кандай аракет кылбай токтотуп койгонумун бирден бир себеби бул кылмыштын бети ачылбайт.
Ал эми медиа эксперт Марат Токоев болсо Саиповдун өлүмүнө байланыштуу иштин жанданышын жакшы ишарат катары баалады.
Кылмыш ишин кайра козгогону бул Айфекстен кайрылсан кийин болуп атат да. Айфекс деген абройлуу эл аралык уюм бар, өзүнүн курамында 100 аша бирге окшош уюмдарды бириктирет да. Сөз эткенден өнөчү сүйлөшкөн. Коркунучтуусу жанагы журналисттин өлүмү болуп атпайбы? Жок, жөн ушул журналисттин өлүмү боюнча кылмыш иштери бети ачылып, күнөөкөлөр жазасын алсын деген азыр ишарат болуп атат да. Эми үчүн өзүм билесиң, эгерде узначыра болгон кылмыш иштерин бети ачылбаса, бул сөзсүз учурда ошол өлкөдөгү сөз эркиндигин абалына таасирин берет. Эми үчүн эгенде кесибиң ушунчалык кооптуу болуп атса, ким бул кесипке барат? Ал кесипте иштеп аткандар жанакындай курч темаларды көтөрөбү, көтөрбөйбү? Маселе чыгарылат да.
Алишер Саиповду 2007 жылы 24 октябрда, Алишер Саиповду 2007 жылы 24 октябрда белгисиз адамдар Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө атып кетишкен. Окуя эл көп жерде кечки саат 7:00 болгон. Журналисти аткан эки адамдын сүрөтүн жергиликтүү адамдар чөнтөк телефонго тартып алууга өлгүрүп, аларды күбөлөрдө тастыкташкан. Расмий билдирүүдө сүрөттөгү шектүү делген адамдар Кыргызстандын жараны эмес экени да айтылган. Ошол кездеги бийлик Саиповдун өлүмүн журналисттик ишмердиги менен байланыштырган. 2009 жылы мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиев журналистке атылган тапанчанын ээсинин аты жөнү такталганын, ал террордук топтун мүчөсү экенин билдирген. Бирок 2010 жылы бийлик алмашкандан кийин Алишердин өлүмүнө шек саналып, 20 жылга соттолгон жарандын күнөөсүз экени далилденген. 2012 жылы кылмыш иши кайрадан ачылып, бир жылдан кийин иликтөө токтотулган. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Саат Бишкекте кечки 6:18 мүнөт өттү. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Коомдук коопсуздукту камсыздап, чек арадагы чыр-чатактын алдын алуу үчүн ички иштер министрлигинин ички аскерин ротасы Баткенден чек арага жакын аймагына тартылды. Иракта калайман башаламандык өлгөндөрдүн саны 20га чамалады. Өкмөткө каршы нааразылык акциялары 3 октябрда да уланды. Ош шаарынын мэриясы Руслан Матраимовдун оштогу үй салынган жер качан жана кандай шартта берилгенин териштирмекчи. АКШнын Украина боюнча мурдагы чыгарманы Курт Волкер 3 октябрда өкүлдөр палатасынын 3 комитетинин жабык жыйынында АКШ менен Украина президенттерин телефон аркылуу сүйлөшүүсүнө байланыштуу конгрессмендердин суроолоруна жооп берет. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн арыздарды караган комиссия АЮ холдинг компаниясынын ээси Шаршамбек Абдыкеримовдун арызы боюнча чечим чыгарды. Өзбекстанда бир катар ырчылар социалдык тармактардагы баракчалар аркылуу той топурда үйлөнүү өлпөттөрүндө ырчылардын санынын чектелишине нааразы болушууда. Урматтуу каарман, ушул жана башка биздин радиодон кеткен бардык материалдарды жана соңку жаңылыктарды сиздер интернеттеги баракчабызда таап окуп көрсөңүз болот. Тарегиз азаттык чекиткейчи. Биз болсо көрүүбүздү улантабыз. Эл аралык кабарлар. Иракта коррупцияга жана жумушсуздукка байланыштуу башталган нааразылык акциялары учурунда өлгөндөрдүн саны 18 адамга жетти. 3-октябрда демонстрациялар өлкөнүн түштүгүнө да жайылды. Нааразылыктар полиция элге чыныгып ок жана көздөн жаш агызуучу курал колдонуп, өкмөт башчы коменданттык саат киргизгенине карабастан уланууда. Кененирээк Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Ирактын борбору Багдадка жана бир катар аймактарга коменданттык саат киргизилди. Ал эми 1-октябрда башталган нааразылык акциялары учурунда күчөргөндөр менен демонстранттардын кагылышуусунан өлгөндөрдүн саны 18 кишиге жетти. Анын ичинде полиция кызматкери да көз жумган. Нааразылыкка чыккандардын бири Мухаммад Жассим буларды айтып берди.
Биздин каалаганыбыз эле кадыресе жашоо, башка эч нерсе эмес. Биз да башкалардай, башка арабтардай, дүйнөдөгү башка адамдардай жашагыбыз келет. Биз негизги укуктарды, электр энергиясын, суу, жумуш, тиешелүү медициналык шарттарды каалайбыз. Биз бийлик, кызмат, акча же байлык сураган жокпуз. Каалаганыбыз эле бир сындырымнан. Бийлик болсо чогулгандарга ок атып жатат.
Ирактын борбор шаары Багдадта мамлекеттик мекемелер, чет өлкөлүк өкүлчүлүктөр жана элчиликтер жайгашкан райондо 2-октябрда жардырууда болду. Айрым маалыматка караганда жашыл аймакка 2 ракета кулаган. Анын алдында Ирактын премьер-министри Адил Абдул Махди 2-октябрдан тарта Багдадка жана өлкөнүн түштүк аймагына коменданттык саат киргизген. Мындай чара демонстранттар менен полициянын кагылышынан 11 киши, анын ичинде бир полициячы каза тапкандан кийин кабыл алынды. 3-октябрда Багдадта салыштырмалуу тынч болду.
Биз кечеден бери тосулган жолдорду ачтык. Ишибиз такыр токтогон жок. Биздин жумушчулар жана техникалар толук иштеп жатат.
Деди Багдад мэриясынын кызматкери Ахмад Хашим. Коменданттык саат Багдадтан тышкары өлкөнүн түштүгүндөгү Насирия, Амар жана Хилла шаарларына да киргизилди. Иракта миңдеген адам катышкан нааразылыктар 1-октябрда башталган. Митингчилер коррупцияга, жумушсуздукка, коомдук кызмат көрсөтүүнүн начарлыгына, суу, электр тартыштыгына байланыштуу нааразылыктарын билдирип жатат. Көчө жүрүштөрү аймактарда 3-октябрда да уланды.
Бул жүрүштү баштаган лидер жок. Карагыла, биз канча адамбыз? Бул сомодой жигиттерди карагыла. Алардын жумуштары жок. Алар эмне кылыш керек? Уурулук кылабы же адам өлтүрөбү? 20 жылдан бери ушундай абал.
Деди нааразылыктын катышуучусу Хусейн Мухаммад Аттужаран. Ирактын атайын даярдыктагы күчтөр 2-октябрда Багдадтын аба бекетине кирүүгө аракеттенген демонстранттарга каршы чыныгы ок жана көздөн жаш агызуучу каражаттарды колдонду. Бийлик нааразылыкты атайылап күчөтүп жаткан чагымчыл күчтөр бар экенин билдирип, бирок митингчилердин коюп жаткан талаптарын чечүүгө убада берди. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
Культура народа начинает забывать, как прошает. Тут контингент довольно разнообразный.
Да, тут проблема еще такая, что это Орловский объезд хотят.
Что они там тоже не поделили?
ЛТР ООСында саат 21:30 ар дүйшөмбү Каректе Евразия телеберүүсү.
Азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстандык юрист Азизбек Ашуров Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар агенттигинин Нансен сыйлыгына ээ болду. Быйылкы лауреатты агенттик 2-октябрда жарыялады. Быйыл июль айында Кыргызстанда жарандыгы жок адамдардын маселесин толугу менен чечкен дүйнөдөгү биринчи мамлекет болуп калган. Азизбек Ашуров жана анын Фергана өрөөнүн чексиз юристтери аттуу уюму жарандыгы жок адамдарга аксыз юридикалык жардам көрсөтүп келет. Сыйлыкты тапшыруу аз эми 7-октябрда Женевада өтмөкчү. Ушул тапта Швейцарияда жүргөн Ашуров менен кесиптешим Айнура Текшагызы маектеште.
Сыйлыгыңыз кут болсун, чоң иш жасап атасыз. Сиздин эмгегиңизди ушунтип жакшы баалашыптыр.
Рахмат,
Жок, бул сыйлык бир гана менин сыйлыгым эмес, ошону алдын ала айтып кетким келет. Бул чоң көпчүлүк адамдардын кошкон салымынан улам келген сыйлык. Бул ОМОндун бир гана адамга протокол боюнча берет экен, бирок тилекке каршы да. А бирок бул сыйлык аркылуу мен бул сыйлыкты кыргыз мамлекеттин сыйлыгы деп айтам. Эмнеге дегенде жарандуулукту мамлекет берет, биз ага көмөк көрсөткөнбүз. Анан биздин Кыргызстан башка өлкөлөрдөн айырмаланып тарыхта биринчи жолу өзүнүн аймагында бардык жарандыгы жок адамдардын санын кескин түрдө кыскарткандыгы бул аябай чоң жетишкендик деп эсептейм. Анан ошол эле убакта биздин өнөктөштөрүбүз бар, чогуу биз менен иштеген партнер ишканалар, биздин юристтер, ошолордун ар биринин өзгөчө салымы бар.
Анан сиздин Фергана өрөөнүнүн чек арасыз юристтери деген уюм 10,000 ашуун адамдын Кыргызстандын жарандыгын алышына көмөктөшкөн деп айтылып атат Улуттар Уюмунун качкындар агенттигинин билдирүүсүндө. Ушул 10,000 кишиге кайсы мөөнөт учурунда берди, кайсы жылдары?
Бул мамлекеттик программа чогуу биз менен 2014 жылдын 1 июнунан гана баштап каттай баштаган сандар бар. Ошол Кыргызстандын аймагында ар бир айылма айыл жүрүп УВК болгондун колдоосу менен биздин мамлекеттик органдар паспорт столдон бир адам, биздин юристтерден бир адам кылып атайын мобилдүү топтор менен биз айылма айыл жүрүп ушундай адамдардын жарандыгы жок адамдарды аныктап аларга документтештирүү иш чараларын жүргүзгөнбүз. Мамлекетибиз боюнча 13,707 ушундай жарандыгы жок адам катталып, анын ичинен 10,828 ошол биздин колдон өттү, биздин ишкананын колунан. Эмнеге бир так маалымат берип атам, эмнегенде ар бир дел, ар бир иш биз үчүн аябай көп убакытты талап кылды. 3 айдан 1.5 жылга чейин күттүк. Ушул акыркы 4 жылдын ичинде ушул жарандыгы жок адамдарды Кыргыз Республикасынын толук кандуу жарандыгын алып бергенге биз ушундай көмөк көрсөттүк.
Негизи ушул процедура кыйынбы?
Мен кичине тактай турган бир момент бар, ошону айтып кетейин. Жарандыгы жок адамдар булар өз убагында Кыргыз Республикасынын жарандыгын тактай албай калгандар. Убагында эсир кулагандан кийинки көпчүлүгү Кыргыз Республикасынын жарандуулугун аныктоочу коюлган мөөнөттөрдү өткөрүп жиберип, же болбосо маалымат жоктугунан райондордон алыскы региондордо жашап жарандылыгы такталбай калган адамдар, кошуна өлкөлөрдөн бизге келин болуп түшүп же көчүп келип ошондон улам ал чет өлкөнүн жарандыгын жоготуп Кыргыз Республикасынын жарандыгын ала албай жүргөн адамдар. Алардын абалы өтө оор болчу. Эмнеге дегенде жарандылыгы жок адам жөнөкөй жаран аткара ала турган иштерди мындай аткара албайт. Эмнеге дегенде алар балдарын каттай албайт, алар официалдуу түрдө ишке орношуп иштей албайт. Документ ошол жарандуулугун аныктоочу, тастыктоочу документтери жоктугунан алар өтө көп көйгөйлөр менен дуушар болуп келишкен. Ошондуктан бул маселени биз көтөргөнбүз. Бул жерде саясий чечим дагы мамлекет жагынан болуп бизди колдогону дагы аябай бул иш чаранын аягына чыгышына аябай чоң көмөк көрсөткөн.
Азизбек мырза, сиз азыр келиндер жөнүндө дагы айтып кеттиңиз. Тескерисинче Өзбекстан, Тажикстанга келин болуп кетип, анан ошол бойдон жарандыгы жок болуп калган. Ошолордун маселеси кандай чечилиши мүмкүн? Кандай чечилип жатат?
Биз бул иш чараны башташтан мурда мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү инициативаларын көтөргөнбүз. Биз менен чогуу биздин өнөктөштөр Бишкек шаарындагы мисалы үчүн Адилет укуктук клиникасы, башка юристтер менен биз мамлекеттик органдарга кайрылып мыйзамдарда атайын жеңилдетилген чөйрө түзүүгө аракет кылганбыз. Адамдар бул чоң бюрократиялык процесстен кыйналып өтпөстөн жеңил Кыргыз Республикасынын жарандуулугун калыбына келтирип, же болбосо жарандуулугун алууга мүмкүнчүлүк алсын деп. Убакыт көрсөткөндөй, Кыргызстанда азыр жаңы мыйзам, 2007-жылы өзгөргөн мыйзамга көпчүлүк өзгөртүүлөр киргизилип, 2013-2014 жылдары ошол Кыргыз Республикасынын жарандарына турмушка чыккан келиндердин жарандуулукту алуу маселеси өтө жөнөкөйлөтүлгөн. Ошонун негизинде биз ошол мыйзамдарды колдонуп, практикалык негизде колдонуп, биз барып ошол жарандарга ошол жаңы ачылган жолдор менен жарандуулук алып бергенге жардам бергенбиз.
Улуттар үйүнүн Нансен сыйлыгына татыган кыргызстандык Азизбек Ашуров менен кесиптешим Айнура Жекшекызы маектешти. Маектин толук варианты интернеттеги баракчабызда да бар. Биз болсо ушул менен Азаттык радиосунан 3-октябрь бейшемби күнкү кечки уктурларыбызды аяктайбыз. Аны мен Замира Кожобаева алып бардым. Бир нече саатынан кийин кайрадан эфирден жолугабыз.